bratři a sestry. Přísloví říká, střední cesta, zlatá cesta. A to neplatí jenom v přírodě, to platí také v našem jednání. Každá lidská vlastnost může být buď v nedostatku, to je cesta na jednu stranu, anebo v přebytku, a obojí je chyba. Správná je střední cesta. Vezměme třeba majetek. Buď to o majetek vůbec nedbám, a to je lenost, nebo majetek rozhazují, to je marnotratnost. To je jedna odchylka. Nebo se po majetku honím dychtivě, to je chamtivost, a na majetku lpím, to je lakota. To je druhá odchylka. A zlatá je střední cesta, jednat s majetkem podle vůle Boží. A tak dnešní naše úvaha bude o chamtivosti. Kněz mluví s takovým pracovitým řemeslníkem, tak co pak děláte s penězi? A on říká, no, rozdělím výdělek na tři díly. Jeden použijeme pro sebe. Na jídlo, na šaty, na byt. Druhý díl splácím dluhy. A třetí část ukládám. A jaké dluhy, ptá se kněz. No mám staré rodiče. Těm jsem povinován. Ty musím podporovat. To jsou splácené dluhy. A úspory, které ukládám, to jsou moje děti. Do těch vkládám pro jejich výživu, výchovu, vzdělání, připravím je pro život, aby měli lepší start, než jsem měl já. Kdo pečuje Bohu mile o majetek? A katechismus odpovídá, kdo ho spravedlivě získá, kdo s ním šetrně zachází a k dobrým skutkům užívá. Katechismus je vzácná kniha, je dobře si ty pravdy zapamatovat. Majetek spravedlivě získat poctivou prací. Kdo poznal, jak těžko se peníze vydělávají, ten s nimi šetrně zachází. Ale pozor, aby k tomu majetku nepřilnul, to, co mu přebývá, má použít ke konání dobrých skutků. A škoda, koho chytne lakota a chamtivost. Evangelium začíná větou, pane, rozhodni o našem dědictví. S bratrem se nemůžem dohodnout. Na mě to také jednou žádali. Zaopatřoval jsem tatínka, který měl dvě dcery, ale měl jenom jedno auto. A sotva kněz skončil svatý obřad, ty dvě dcery se pustily do sebe divné do vlasů. Která z nich to nové auto má dostat? Chamtivost. Nezřízená touha mít majetek. Častokrát jsem byl svědkem, jak ten, kdo měl mnoho majetku našetřeno, nakonec si opakoval, já jsem šetřil, odpíral jsem si, dobrého jsem nic nevykonal a teď to přichází cizímu, marnost nad marnost. Pan Ježíš mluvil v podobenství. A tak také my poslechněme podobenství, skutečný příběh tam od nás, od Nového Města, jak to zaznamenal tamnější lékař, spisovatel Kárník o svých předcích. Kniha moc hezká se jmenuje Soumrak rodu Jamborova. Rodina Jamborova na Studnicích byla vždycky ve vážnosti. Měli nejúrodnější pole a nejpracovitější děti. Přitom to byla rodina zbožná a vážili si jich proto, jak ochotně pomáhali potřebným. Ale všecko se změnilo za dědy a hospodáře, když najednou zbohatli. Bylo to tak. Na smrtelnou neděli se přihnalo hrozné povětří. Len, který byl rozložen po polích, byl smeten do úvozů, stromy v lese polámány jako sirky, obrovské košaté stromy vyvráceny i skořeny, z domů to odnášelo střechy. Starý děda se šel podívat, když to boží dopuštění přestalo, na způsobenou škodu. A vidí v zahradě veliký strom, kořeny vyvráceny a obaleny hlínou, stály tak jako kniha. A když se zehnul do toho výmolu, nevěřil očím. Poklad. Zlaté dukáty a stříbrné peníze. Snad to tam někdo uložil za napoleonských válek celé svoje bohatství. V putínkách to nosili domů. A v ten okamžik přeskočila v jejich životě vyhýbka. Z těch dobrých, pracovitých lidí se stali chamtivci a lakomci. Chamtivost jim sevřela lidské srdce, vyždímala z něho každý cit a v prsou jim zůstal kus kamene. Starý Jambor dal postavit nové stodoly, zrovna jak ten hospodář v dnešním evangeliu. Pak přišly zlé časy, drahota, neúroda, a oni doma naříkali tak jako ostatní, třeba na půdě měli okovanou truhlici a v ní uložené své zlaťáky. Přitom půjčovali lidem peníze lichvářský na veliké úroky. Doma se šetřilo. Hospodyni vyčítal hospodář každý ždibek tuku omastku, který dala do jídla. Každý kousíček lepšího šatu, který si koupila. A ona hledala útěchu pití. Nejprve jí z města nosívali sladkou rosolku, potom rum a potom ještě silnější nápoje. A v tomto stavu přišlo na svět třetí dítě. Dva chlapce už měli, Frantu a Pepíka, chodili do města do školy a když se vráceli utrmácení, někdy promoklí, v zimě promrzlí, čekala je Myštička Brambor. A když si tak postěžovali, že i nejchudší spolužáci se mají lépe, řekl jim otec i děda, my jsme jedli za hladu jenom řepu. To vy se máte ještě dobře. Teď přišlo třetí děťátko, slaboučké, Tereska. Matka, vyčerpaná pitím, to zaplatila životem. Za 14 dní po narození dítěte umřela. Když bylo Frantovi 10 let, umřel otec. Pachtil se v lese s dlouhým dřívím, spotil se, nachladl a dostal zápal plic. Sousedé radili zajet pro doktora, ale on říká, to by stálo spoustu peněz, to přejde. Doktora přivezli teprve, když chrčel k smrti. Chlapce převzal do výchovy čeledín, sáblí. Dobrý člověk, kterého nechávali spat ve stáji. Děda pro ně neměl čas. Děda jenom obhlížel svůj poklad, stěhoval ho z místa na místo a v noci, když se něco šustlo, už vyletěl z postele, říkali, že spával stejně s otevřenýma očima a se zbraní v ruce procházel dvůr, až mátral se na půdu, jestli poklad není zebraný. Když bylo děvčeti Teresce 15 let, tak se stala bolestná příhoda. Chtěla jít na roráty a tak časně ráno po tmě šla po schodech bez lucerny, aby snad nezapálila, na půdu, kde ve skříni měla lepší šaty. Tam zakopla o nějakou překážku. Padla, hmatala rukou, nahmatala špičatý nos, vyhublé tváře, bez zubů otevřená ústa, to byl děda. V noci šel prohlížet svou pokladnu, víko ho udeřilo do hlavy a on tam skončil. Tereska vykřikla děsivým hlasem, pak s jejím tělem lomcovala křeč a když tam přišel čeledín, tak ji našel bezvědomí. 3 dny to trvalo, pak se probrala, ale nemluvila. Bratři věděli, ta už zdravá nebude. Tak zůstali sami. Bylo potřebí, aby na statku byla hospodyně. Franta si našel děvče. Hezké, slabé, ale chudé. Jemu to nevadilo. Peněz měli dost. Ale svému bratrovi Josefovi nepřál, aby si on vzal milou podle svého výběru. Rozmlouval mu to, že bude jezdit s kravičkama jenom, když byl zvyklý na koně. Bál se, že mu bude muset zaplatit podíl ze statku, ale platit nemusil. Jednou v letě, když byl Josef na poli s koňmi, strhla se děsivá bouře, ujížděl rychle domů. Ale domů přišli jen splašení koně. Jeho tělo našli na silnici, rozmáčknuté velikým jeřábem, do kterého uhodil blesk. Pochovali ho a byl rád, že nemusí vyplácet podíl. Zbývala Terka. Vyrostla v hezké děvče, trošku zamlklé. Měla svého milého, Tomeš Peňázů, vzorný řemesník a nadaný muzikant. Ale to jí bratr nedovolil. A tak Tomeš se vydal do světa hledat si tam štěstí. A když naposled hráli, Terka otevřela stolek, vzala 100 korun a nesla Tomášovi, aby měl pro začátek něco. Ale bratr se to dověděl, chytil jí za vlasy, byl hlava nehlava, vtáhl do stodoly, kam jí kopal do zád a skrvavenou zamčel v přístěnku. Byla by tam umřela hlady. Sáblí k čeledín jí tam přinesl postel. Od té doby už zdravý rozum nenabil. Když se pozdravila, sedávala s dětmi a na harmoniku ústní hrávala smutné písničky. Hospodářovi se narodila dcerka, Tonička. Byl nabrůčený, čekal dědice. Děvčátko rostlo. Jednou v letě bylo horko, kolébala ho babička, zpívala mu spí, děťátko, spí, a vypravovala si přitom, ty budeš nevěsta, nejbohatější v celém kraji. To bude svatba. V tom odběhla a z komory vyletěla terka. Za chvíli bylo slyšet strašlivý smích a křik, už nebude svatba. A když babička přišla, na zemi ležely peřínky a děťátko, které kolem krku mělo červený pruh, udušené, mrtvé. Hospodář terku zmlátil tak, že zůstala víc mrtvá než živá a odvezl do blázinice. Přivezli ji za rok. Byla kost a kůže. Jenom plakala a křičela, nebyte mě. Byla velikánská zima. Čeledín sáblík hlídal na dvoře, skučel vítr a v tom se mu zdálo, jako by nějaký křik bylo slyšet. Že by to pták zapípal, pak bylo ticho. Ráno, když hospodyně nesla do přístěnku hrnek mléka, zafičelo na ní z otevřeného okna, zima tam byla. A slamník byl prázdný. Terka utekla do zimy. Hledali ji, nenašli. Našli ji až na jaře, ohlodanou od lesní zvěře. Sebrali kosti do uzlíčků a Franta byl rád, že ten pohřeb byl tak laciný. Pak se narodilo druhé děťátko. Byl to těžký porod. Museli přivést lékaře. A matka i dítě zemřeli. Hospodář zůstal sám. Nepracoval, dělníky nenajímal, aby to nestálo peníze, chodil roztrhaný a špinavý. A potom slyšel, že jsou zakládány spořitelny a že to nese vysoké úroky. A tak si řekl, proč já mám hlídat tu pokladnu, proč já mám je tady mít, když to ponese úroky. A tak to zbalil všecko, jel do Brna. Jenže nevěděl, kde jaká banka, spořitelna, záložna je. Obcházel, díval se, jaký si člověk říká, co pak hledá. Pověděl mu všecko. Podívejte se, páni jsou Němci, s něma byste se nedorozuměl, dejte sem ten kufřík, já to tam zanesu, knížku vám přinesu a budete mít všecko v pořádku. Odešel a pak šel okolo jejich rodák, kněz, a ptá se Františka, co pak tu hledá. Ale čeká, čekám, šel mě tam uložit peníze a dlouho nejde. Ten mu říká, tady není spořitelná. Tak se z toho popletl. A když měl pohřeb, kněz nad rakví říkal slova dnešního čtení. Marnost nad marnost a všecko je marnost. Člověk se plahočí a jeho majetek přijde jiným a on nemá nic. Skutečný příběh od nás z hor. Ponesete si ho v paměti domů a neste si také to poučení. Člověče, jestli máš víc, než spotřebuješ, nepřemýšlej, kam bys to ještě uložil, ale ulož si to u Pána. Konej dobré skutky, až budeš umírat, neodneseš si to, co jsi na světě měl, ale k Bohu si poneseš to, co jsi na dobrý účel rozdal. A když řeknete, že nejsou žebráci, žebráme pro tento kostel, žebráme pro bohoslovce, a že nežebráme nadarmo, o tom svědčí přijde chudá důchodkyně a dá několik tisíc, aby se ti chlapci v semináři nemuseli mačkat jak sardínky v krabičce, aby měli trošičku tam slušné bydlení. Přijdou druzí a dají také. Dříve byli boháči, ale byli mecenáši, ten kostel postavili. Dneska se bohatství rozdělilo na všecky. Užívejme jej také k tomu, abychom konali dobro. A potom nepřijdeme před Boha s prázdnýma rukama. Amen.